Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Донедавній взірець мирного співіснування різних етнічних груп – Бельгія – на межі розколу.
En disant la vérité, que les conditions pour un accord institutionnel n'existaient pas, mais qu'il y avait une volonté d'aboutir.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун вперше відвідує Німеччину з офіційним візитом. У Києві федеральний канцлер Австрії пообіцяв допомогти у підготовці до Євро-2012.
Wir sind ja näher als manche glauben. Die Entfernung von Wien zur ukrainischen Westgrenze ist geringer als die Entfernung von Wien nach Bregenz.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Країни групи 8 Євросоюз нададуть додатково 62 мільйони євро Чорнобильському фонду укриття. Про це мовиться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку. Згідно з інформацією, ці кошти спрямують на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива першого-третього енергоблоків ЧАЕС. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш підкреслив необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію. Загалом справи такі, ми переживаємо важкі часи, однак економіка зростає, споживачі витрачають гроші, фірми інвестують, експорт збільшується, продуктивність праці американців залишається високою. Ми можемо бути впевнені в тому, що економіка має здорову основу, і я вірю, що ми вийдемо з нинішніх випробувань сильнішими, ніж будь-коли раніше. Заявив американський президент. Президент Росії затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Вона доповнює попередню, ухвалену 2000 року. Виступаючи на великій нараді дипломатів у Міністерстві закордонних справ, Дмитро Медведєв знову заявив, що Росія буде адекватно реагувати на розміщення елементів про Сполучених Штатів в Європі.
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію. Я вже об этом говорив, ми будемо вынуждены реагировать на это адекватно.
Медведєв назвав порушенням міжнародних норм проголошення незалежності Косова. Президент Дмитро Медведєв вважає моральними і кон'юнктурними звинувачення на адресу Росії в тому, що нібито вона винна в жертвах людей від голоду в 30-х роках минулого століття в СРСР. Ці звинувачення є чистої води аморальними і політично кон'юнктурними, сказав Медведєв у вівторок в ході відвідування виставки в російському МЗС. Генеральний секретар НАТО вимагає від Кремля виконання резолюції ООН. Яб де Хопсхефер вважає, що Росія ставить під сумнів свою роль посередника в конфліктах на території Грузії. Схефер заявив про це у зв'язку з недавніми польотами російських винищувачів над Південною Осетією. Москва заявила, що це було зроблено з метою попередження зіткнення між Тбілісі та Цхінвалі. Грузія назвала дії Москви актом агресії. Генеральний секретар НАТО закликав Росію поважати суверенітет Грузії, як цього вимагають резолюції Ради безпеки ООН. Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама виступив з великою промовою з питань зовнішньої політики. Обама відзначив, що війна в Іраку наносить шкоди репутації Сполучених Штатів і відволікає країну, увагу країни від інших загроз. Раніше Обама заявив, що має намір вивести більшу частину військ Сполучених Штатів з Іраку до середини 2010 року. Водночас Барак Обама підкреслює, що боротьбі з бойовиками і терористами в Афганістані і Пакистані належить приділити більше уваги. У Німеччині трьом іракцям оголосили вирок. Їх звинувачують у підготовці замаху у 2004 році на тодішнього прем'єр-міністра Іраку Іяда Аллаої під час його візиту до Берліна. Суд над звинуваченими тривав 2 роки. Тоні Блер скасував візит до смуги Газа. Спеціальний представник з мирного врегулювання на Близькому Сході був змушений скасувати заплановану поїздку до смуги Газа з причин безпеки. Як повідомила прес-служба Блера, на адресу колишнього британського прем'єра надійшли попередження з погрозами. Жертвами вибуху в Іраку стало щонайменше 35 осіб, десятки людей зазнали поранень. За даними поліції і американського командування, смертники підірвали себе у натовпі новобранців, що прийшли найматися до іракської армії.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні вранці Бельгія прокинулась без керівника держави. Прем'єр-міністр Ів Летерн, пробувши на цьому посту трохи більше 4 місяців, звернувся до короля Альберта із заявою про відставку. Таким чином, тривала політична криза, викликана непорозуміннями між двома спільнотами, досягла свого апогею. А сама Бельгія, котра ще донедавна була взірцем мирного співіснування різних етнічних груп, може розколотися. Наразі всі карти в руках бельгійського короля, що довгий час служив гарантом єдності держави. Що буде далі, запитують себе мешканці країни, звертаючи погляди на королівський палац. Деталі повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Каменем спотикання стала стара й болюча проблема під назвою Брюссель-Халлі-Лворде. Бельгія поділена на регіони. Вона складається з франкомовної Валонії, що знаходиться на півдні, та нідерландськомовної Фландрії з північного боку. Регіони розділені мовним кордоном, і все було б гаразд, якби не Брюссель, що, будучи здебільшого франкомовним містом, лежить майже в самому центрі Фландрії. Велика кількість брюссельців за останні десятиріччя переселилася на околиці столиці, в селище Хал та Вілворде. Проте вони навіть різ відмовляються переходити на фламандську мову, що є, власне, діалектом нідерландської мови. Саме тут і знаходиться осередок всіх бельгійських політичних негараздів. Коли додати, що Фландрія багатша за Волонію і тому хоче звільнитися від дотування франкомовної спільноти, стає зрозумілим все підґрунтя сьогоднішньої відставки Іва Летерма. У пошуках порозуміння між спільнотами прем'єр-міністр кожного разу наштовхувався на непролазний мур. Хресна дорога Іва Летерма закінчилася, кажуть місцеві аналітики. Саме на сьогодні була призначена його доповідь, на якій прем'єр Бельгії мав представити план інституційної реформи країни. Та якщо політикам двох таборів соціальної економічні і бюджетні проблеми сяк-так вдалося владнати, то розробити план реформ країни знову виявилося неможливим. Свою шкоду стосовно втрати всіх нароблених законопроєктів та надію на, здавалося б, недалеке рішення, висловив Еліо Ді Рупо, один з франкомовних політичних лідерів.
Це не має виправдання. Вчора ввечері, після всіх зусиль франкофонів, ми мали враження, що регіональні лідери Валонії та Брюсселя могли б взяти участь у дебатах. Ми думали перейти цей етап, кажучи людям правду. Умов для інституційного рішення немає, проте є воля, щоб їх знайти.
Вважає валонський політик Еліо Ді Рупо. Більш категорично висловлюються фламандські політичні лідери. Ліберал Барт де Вевер, один з активних прибічників фламандського сепаратизму та надання більших повноважень Фландрії. Серед іншого, він вимагає відокремлення податкової системи та соціальних відрахувань кожного з бельгійських регіонів.
Якщо це тільки нова спроба знову покласти в холодильник всі вимоги фламандців, то так не піде. Чекати наступного року без державної реформи, без вирішення проблеми Брюссель-Халл-Вілворде буде неможливо, тому коаліція готова до будь-яких наслідків.
Заявив фламандський політик Барт де Вевер. Політичний оглядач одного з фламандських видань «Ньюзблад» Петер де Бакер в інтерв'ю Радіо Свобода так прокоментував ситуацію. То правда, що прем'єр Летерм не відзначався особливою твердістю характеру, проте він боровся, щоб знайти можливі рішення. Зрештою, напоровся на наполегливе «ні» політиків франкофонів. Чи зміг би інший на його місці уникнути цієї кризи? Ні, бо політична безвихідь – це результат бельгійської системи, що більше не працює, зазначив аналітик Петер де Бакер. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гі Мун перебуває зі своїм першим офіційним візитом у Німеччині. Порядок денний передбачає його зустрічі з канцлером Ангелою Меркель, міністром закордонних справ Франком Вальтером Штайнмайером. Крім того, пан Гі Мун візьме участь у роботі міжнародної конференції, яка сьогодні ввечері розпочинається у Берліні. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, про що йтиметься на цій конференції?
Справді, сьогодні ввечері в Берліні розпочинається форум міжнародної співпраці в глобалізованому світі. В його роботі візьмуть участь як генсек ООН, так і міністр закордонних справ Німеччини, ціла низка відомих європейських і світових політиків і дипломатів. Серед учасників конференції також голова Міжнародного агентства з атомної енергії Ель Барадей. І, як повідомив керівник Мюнхенської конференції з питань безпеки Вольфганг Ішингер, у Берліні йтиметься про те, щоб сформулювати очікування європейців на адресу урядів у світі, у тому числі і на адресу майбутнього американського уряду.
Володимире, Німеччина, як ми знаємо, прагне стати постійним членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Чи називають це питання серед головних під час зустрічей пан Гімуна з німецьким керівництвом?
У цьому питанні Німеччина зараз зайняла вичікувальну позицію. Під час зустрічей з пан Гімуном питання членства Німеччини в Раді безпеки ООН також порушується, але зараз передусім йдеться про захист клімату, про боротьбу з подорожчанням продуктів харчування, про енергетичну кризу. Наскільки мені відомо питання постійного членства Німеччини в Раді безпеки ООН, німецькі політики поки що не дуже форсують. Річ у тім, що ООН як організація потребує реформування, але реформи зараз застигли. Нинішня ж ситуація не дає можливості розширити Раду безпеки. За таких умов нема сенсу втрачати сили, домагаючись членства Німеччини в Раді безпеки. Такої думки дотримується низка німецьких політиків, хоча така мета залишається постійною складовою німецької зовнішньої політики.
Під час свого перебування в Німеччині пан Гімун відвідає також Бонн. А чому саме Бонн?
Після переїзду уряду та парламенту Німеччини до Берліна Бонн перетворили на своєрідний міні-осередок ООН. Тут загалом розміщується близько 17 різних структур ООН, які займаються питаннями захисту клімату і економічною співпрацею з країнами, що розвиваються. Загалом у цих структурах зайнято 650 працівників. Німецькі політики домагаються перенесення до Бонна подальших ООНівських структур, аби це місто за кількістю міжнародних організацій піднялося до Ліги Женеви та Відня. Поки що такі наміри вдалися лише частково.
Дякую. Про візит генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй пан Гімуна до Німеччини ми говорили з оглядачем німецької хвилі Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Один шанс на 100 років, так називає федеральний канцлер Австрії Альфред Гузенбауер, можливість проведення Україною футбольної першості Євро-2012. І обіцяє, що Австрія, австрійський бізнес, допоможе Україні через 4 роки достойно прийняти футбольний чемпіонат Європи. Тим більше, що після вступу України до Світової організації торгівлі інтерес австрійців до українського ринку збільшився. Як можна конвертувати цей інтерес у реальні інвестиції, обговорювали українські та австрійські урядовці і бізнесмени. А подробиці про це повідомляє київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Австрія, яка разом з Швейцарією місяць тому успішно зустріла і провела Євро-2008, охоче поділиться з Україною власним досвідом, наголосив під час виступу на бізнес-форумі генеральний канцлер Австрії Гузенбауер.
Після вступу до СОТ Україна наблизилась до європейського ринку. Її капітал уже інвестує в економіку Європи. Її бізнес готовий активніше працювати на міжнародному ринку товарів і послуг. Проведення Євро-2012 для України – це змога продемонструвати економічну силу і потенціал країни. Зазначу, що австрійський досвід у проведенні цьогорічного Євро свідчить. Підготовка до змагань такого рівня – це стрибок в економічному зростанні, модернізація інфраструктури на міському і всеукраїнському рівні. Це також нові робочі місця, нова якість праці і соціального захисту.
Канцлер Гузенбауер нагадав, що економічні взаємини між Україною та Австрією сягають доби Австро-Угорської імперії. Досі існує залізнична колія між Відним і Львовом, досі на Галичині діють автошляхи, збудовані за тієї цісарської доби. За словами держсекретаря Міністерства транспорту Австрії Крісті Кранцель, австрійці готові допомогти українцям модернізувати, розбудувати транспортну інфраструктуру високої якості – від залізничних колій до терміналів у морських портах. Пані Кранцель повідомила, що нині Міністерство транспорту двох країн підписали відповідну угоду. Йдеться серед іншого про побудову понад 900 кілометрів залізничних доріг в Україні силами австрійців. А міністр економіки України Богдан Данилишин зазначив:
за обсягами операцій з Україною Австрія знаходиться на 9-му місці серед країн Європи. Ми вважаємо далеко не вичерпані перспективи нашої співпраці у першу чергу в торговельно-економічній сфері, і той потенціал, який є між нашими двома країнами, використовується ще не в повній мірі. Тому пожвавлення економічної кон'юнктури в Україні та Австрії, об'єктивна зацікавленість українських та австрійських підприємців у розширенні нашої співпраці створюють передумови для виведення нашого співробітництва на якісно новий рівень.
Це рівень високої якості і високих виробничих стандартів, що притаманні Австрії, яких потребує українська економіка, відзначив міністр Данилишин. Віце-президент Європейського фонду культури, австрієць Філіп Діташмайер, напередодні візиту канцлера Гузенбауера повідомив Радіо Свобода. Австрійці зацікавлені у здійсненні спільних туристичних і культурних інноваційних проєктів. Від туру по кавових столицях Європи – Відень, Львів – до інвестування у відродження та утримання пам'яток архітектури та мистецтва, спільних для історії Австрії та України. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
В ефірі передачі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому угорський бізнес в Хорватії та Словаччині працює ліпше, ніж у себе вдома?
В обох країнах можна безмитно зареєструвати нове підприємство, чого, наприклад, не зробиш в Угорщині.
Міжнародна акція «Невгасима свічка» нагадує про Голодомор в Україні 32-33 років.
Я вважаю, що лихо, яке забрало 10 мільйонів, не згадувати гріх.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Ми вже повідомляли про концептуальну статтю в International Herald Tribune відомого американського політика та експерта з міжнародних відносин Генрі Кіссінджера, де він радить майбутньому американському президентові товаришувати з Росією і не поспішати з прийняттям України до НАТО. Сьогодні в пресі триває дискусія, з якою видно, що низка дипломатів і політиків не поділяють поглядів Кіссінджера щодо Росії та України. Чимало європейських газет повідомляють про міжнародну політичну активність українського прем'єр-міністра і зауважують, що Юлія Тимошенко зараз має в Україні найнижчий негативний рейтинг. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Генрі Кіссінджер закликає у згаданій статті в International Herald Tribune не провокувати емоційну реакцію Москви і не поспішати з виконанням даної на квітневому саміті НАТО в Бухаресті обіцянки щодо прийняття України в організацію. Проти цього підходу Кіссінджера виступили у листі до редактора Washington Post американські дипломати, колишній посол США в Казахстані Вільям Куртні і колишній американський амбасадор в Білорусі та Грузії Кеннет Яловець. Вони висловлюють на сторінках Washington Post сумніви у такій політиці щодо Росії та України і запитують, чи не буде це означати, що ми нагороджуємо Росію за погану поведінку стосовно її сусідів, кінець цитати. Американські дипломати також вважають з приводу цих пропозицій Кіссінджера, що, цитую, зупиняючи детально розроблений процес прийняття до НАТО, ми заохочуємо небезпечні і неправдиві ідеї, які недоречні в сучасній Європі, кінець цитати. Відома швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung розцінює візит українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Польщі на початку тижня не лише як перший її офіційний приїзд до Варшави, але й як намагання знайти спільні політичні інтереси з нинішнім главою польського уряду Дональдом Туском. Газета зауважує, що сторони намагалися обійти гострі кути, зокрема неврегульованість малого прикордонного руху між двома країнами, але домовилися про відкриття до Євро-2012 трьох нових прикордонних переходів між Україною і Польщею. Neue Zürcher Zeitung також відзначає впевненість Тимошенко і Туска у тому, що, незважаючи на деякі песимістичні прогнози, Польща і Україна все ж успішно проведуть чемпіонат Європи з футболу у 2012 році. Газета вказує також на спільні проблеми Польщі та України з інфраструктурою та стадіонами і наводить прогнози польських фахівців про неможливість завершення будівництва частини швидкісних доріг у Польщі до початку 2012 року. Латвійська газета «Неа та Каріга» інформує, що в Україні, незважаючи на розчарування громадян, майже у всіх політичних силах все ж негативний рейтинг рейтинг Юлії Тимошенко найнижчий серед головних політичних гравців цієї держави. Неатка Ріга наголошує також, що у зв'язку з падінням довір'я до нинішніх політиків в Україні, цитую, громадяни очікують появи нових політичних лідерів. Кінець цитати. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Далі у «Європейській свободі» порушуємо тему бізнесу. Цього року в Хорватії та Словаччині спостерігають відчутний наплив малого та середнього капіталу з Угорщини. Якщо у Словаччині відкривають новий бізнес десятки і сотні угорців, то в Хорватії нині зареєстровано 5 тисяч нових угорських підприємств. Чим же угорських бізнесменів прибавлюють сусідні країни? Про це кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Тускіна.
Відтік угорських грошей до сусідніх економік бізнесмени пояснюють тим, що в обох країнах можна безмитно зареєструвати нове підприємство, чого, наприклад, не зробиш в Угорщині. А в Хорватії податкові служби ще й компенсують підприємцю 70% поточних витрат на використання службового транспорту. Але й це ще не все. У Хорватській республіці набагато нижчі податки щодо малого та середнього бізнесу. Крім того, держава не заважає, а полегшує йому працю різноманітними пільгами. Угорський директор мережі обмінних пунктів у Загребі Томаш Кочор розповідає.
Ставлення людей до нас тут дуже добре, хорвати залюбки допоможуть. Як угорцеві, мені дуже легко працюється в Хорватії. Місцеві жителі не цураються угорців.
Вважає підприємець з Угорщини, якому впродовж 7 останніх літ пощастило відкрити в Хорватії 27 дочірніх компаній, тобто майже по 4 підприємства щороку. Томаш Кочор аж ніяк не шкодує, що веде свої справи не вдома, а в Загребі. Задоволені поточними справами за кордоном і власники іншої угорської компанії з бухгалтерського аудиту. Директор офісу Агнеш Шурегі Данич сказала, що за відносно короткий час її підприємство легко знайшло тут півсотні нових ділових партнерів, і що це далеко не остання межа для їх колег. На думку угорської інвесторки, причина цього полягає в сприятливих умовах господарювання.
Оскільки в Хорватії відсутні мито при реєстрації нового підприємства, нема багато чого з того, за що деруть гроші у нас. Бізнесмени легше можуть запустити свою справу в Хорватії, ніж в Угорщині. А це означає, що вони здатні заощадити більше грошей.
Обіговий щорічний капітал угорського хлібопекарного підприємства «Форнетті» становить кілька мільйонів доларів. Трейлери з Угорщини постачають продукцію цієї фірми майже 400 замовникам у Хорватії. За словами хорватського представника компанії Томіслава Рагуса, деякі їхні підприємства, які знаходяться в гірській місцевості або на територіях, що постраждали під час сербсько-хорватського воєнного конфлікту, взагалі звільнені державою від податку на прибуток. За статистикою, найбільше угорських підприємців ведуть свої справи у Хорватії, котра поки що не є членом Євросоюзу, у сфері фінансів, переробній, легкій та харчовій промисловості, а також у туристичному бізнесі. Ті ж угорці, які мають свій бізнес у Словаччині, зазначають, що не останнім стимулом у роботі іноземних інвесторів є намір словацької влади з наступного року ввести до обігу євро і запровадити ті економічні реформи, які офіційна Братислава здійснює щодо цього. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Започаткована українцями Австралії акція «Невгасима свічка», мета якої нагадати людям про дохоліття Голодомору в Україні, перетнула кордони країн Балтії. У церемонії передачі символічного факелу від однієї країни іншій беруть участь очевидці цієї страшної трагедії українського народу, які зараз проживають в країнах Балтії. Невгасима свічка вже побувала в Естонії та Латвії. Зараз символічний вогонь знаходиться в Литві. Про це розповідає Людмила Пилип.
Символічна свічка факел, пам'ять про жертви Голодомору, була освячена і запалена в квітні цього року в Австралії. І звідти передається усі держави світу, де проживають українці. Пам'ятний вогонь вже перетнув кордони 14 з 33 країн. В листопаді факел прибуде до Києва, де стане вічним символом скорботи за мільйонами загиблих від голоду українців. Ця акція має на меті донести усі куточки планети правду про одну з найбільших в історії людства гуманітарних катастроф – Голодомор в Україні 1932-33 років. Зі Швеції до Естонії символічну свічку привіз очевидець Голодомору Степан Адаменко, який передав її представникам української діаспори Естонії. Розповідає керівник Асоціації українців Естонії Володимир Паламар.
Цей бабусі почув слово «голодовка». Я не знав, що це таке. І цю акцію українці зараз показали і розказали всім людям, що творилося з українцями, що творив режим комуністичний в ті часи.
В Естонії проживають українці, які пережили Голодомор. Вони розповіли про ті страшні часи учасникам акції і разом з ними помолились за загиблих від голоду.
Від символічного вогню в Таліні ми запалили свічки і провели молитви в церквах усіх конфесій, які є в Естонії. То я можу навіть сказати, що цей вогонь не тільки символічний, а вже він став святим вогнем.
Розповів посол України в Естонії Петро Кіряков. В Латвії символічний факел від естонських українців прийняла очевидець Голодомору Лідія Лісняк, яка написала книгу про страждання своєї родини в ті часи лихоліття. Пані Лідія вважає, що про Голодомор не слід замовчувати. Про цю страшну трагедію повинно знати якомога більше людей, щоб подібне ніколи не повторювалось.
Я вважаю, що лихо, яке забрало 10 мільйонів, не згадувати гріх. Скоро мені 80 років буде, але ж я згадую. Я не можу забути ці душі без вин, вона би жила, сестра, і брат би жив. Вони жити хотіли, а Голодомор забрав. Як же не згадувати? Це може тільки така людина не згадувати, якій все байдуже.
В Латвії в рамках акції «Невгасима свічка» відкрилась фотовиставка в Рильській думі, присвячена Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Голова комісії закордонних справ Сейму Латвії Андріс Берзинч зазначив Радіо Свобода, що Латвія, яка пережила страшні часи репресій, з розумінням ставиться до трагедії українського народу.
Я
вважаю, що про всі історичні події, які спеціально приховували, слід говорити. Бо чим голосніше ми про це говоритимемо, тим менше можливості, що ці чи подібні події повторюватимуться. Можливо, комусь не дуже хочеться говорити про події, які сталися в часи радянської влади. Це вже інша справа. Однак проти правди ніхто не може йти. Тому слід подякувати Україні, урядові та президентові за цю ініціативу.
Зазначив Андріс Берзич. Естонія, Латвія та Литва визнали Голодомор в Україні свідомим геноцидом сталінського режиму проти українського народу. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре. Залишайтеся на нашій хвилі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Незалежна медіапрофспілка України оцінює ситуацію, що склалася з допитом журналіста «Української правди» Сергія Лещенка у справі отруєння Віктора Ющенка як замах на професію та вибіркове застосування закону. Незалежна медіапрофспілка України вимагає пояснень від Генпрокуратури та належної оцінки з боку президента Віктора Ющенка, який є гарантом прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України. У понеділок журналіста Сергія Лещенка із застосуванням процедури силового доправлення більше 7 годин допит в Генпрокуратурі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що в Україні на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб. Про це вона повідомила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрації. Прем'єр зазначила, що в Україні йде збирання врожаю і є залишки минулорічного врожаю. Тим часом у столиці та інших регіонах планують суттєво підняти ціну на хліб. Країни групи 8 Євросоюз нададуть додатково 62 мільйони євро Чорнобильському фонду укриття. Про це мовиться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку. Згідно з інформацією, ці кошти спрямують на будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива 1-3 енергоблоків ЧАЕС.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш підкреслив необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію. Загалом справи такі. Ми переживаємо важкі часи, однак економіка зростає, споживачі витрачають гроші, фірми інвестують, експорт збільшується, продуктивність праці американців залишається високою. Ми можемо бути впевнені в тому, що економіка має здорову основу, і я вірю, що ми вийдемо з нинішніх випробувань сильнішими, ніж будь-коли раніше, заявив американський президент. Президент Росії затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Вона доповнює попередню, ухвалену 2000 року. Виступаючи на Великій нараді дипломатів у Міністерстві закордонних справ, Дмитро Медведєв знову заявив, що Росія буде адекватно реагувати на розміщення елементів ПРО Сполучених Штатів в Європі.
Ми твердо заявляємо, розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію. І я вже об этом говорив. Ми будемо винуждені реагувати на це адекватно.
Російський президент вважає аморальними і кон'юнктурними звинувачення на адресу Росії в тому, що нібито вона винна в жертвах людей від голоду в 30-х роках минулого століття в СРСР. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай вам щастить.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», 15 липня, у вівторок. Її ведуя Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів сьогодні у нашій передачі. Заплати в конвертах – випадкове явище чи типове? Зарплати.
Десь 60-70 мільярдів гривень люди отримують в конвертах.
Криворіжсталь хочуть повернути державі. Почуємо від експерта, що за цим стоїть.
I think this is part of the ongoing power struggle between the Ukrainian government under Yulia Tymoshenko and the presidential administration.
Пріоритети зовнішньої політики оголосив президент Росії. України серед них немає.
Ми призиваємо партнерів к открытому и честному обсуждению вопросов строительства современного миропорядка, в том числе в области безопасности.
Про все це далі у програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. П'яту частину зарплат в Україні платять у конвертах. Так стверджує директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький. Хто отримує найбільший зиск від зарплат у тіні? Чому самі робітники погоджуються на таку оплату праці? Конвертовану зарплату вивчав Сашко Лащенко.
Голова Державного центру зайнятості, керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Володимир Галицький пояснив Радіо Свобода, яким чином вдалося визначити, що п'ята частина українців одержує зарплату в конвертах. І кому це вигідно?
У нас сьогодні в державі загальний фонд заробітної плати всіх форм, різних форм власності, 310 мільярдів гривень. Десь 60-70 мільярдів гривень люди отримують в конвертах. Ну, считайте, от 300 миллиардов, сколько это получается, от 310. Это минимальная цифра. У малому-то среднему бизнесе. Ну, потому что так складывается. Там-то ты заходишь в офис и видишь, берешь ведомость заработной платы. И там, где у мистерии, бухгалтер, чи менеджер получают, согласно ведомости про заработную плату, у них минимальная заработная плата, то там 100%, не 100%, людина получає зарплату у конверті.
Дружина підприємця у Києві Марія Онишко розповіла, чому такі підприємці йдуть на видачу зарплати у конвертах.
Дуже велике навантаження по податках на зарплату. Пенсійний фонд до 40% від виплаченої зарплати треба сплачувати пенсійний фонд. Хоч мінімальну зарплату заплатить він, хоч зарплату 800 гривень, все одно получить працівник, який оформлений з пенсію колись мінімально. Одинаково, чи заплатить мінімальну зарплату і заплатить остачу доплатити у конверті, чи заплатить 800 і на неї налоги. Той, хто нанятий на роботу, він пенсію получить абсолютно одинаково. Той спонукає це цінньово платити заробітну плату.
А на Львівщині мінімум третина людей отримує заробітну платню у тіні. Голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес вважає, що зарплати в конвертах – це національне лихо. І про це він заявив нещодавно на форумі підприємців, який збирав президент Ющенко. Ось цитата з виступу пана Бермеса.
Потребує коштів бюджет, зарплата виплачується в конвертах. І я наголошував, що сьогодні ціла держава стала мінімізатором, причому законним мінімізатором сплати податків. Яка частина сплачує зарплату в конвертах?
Це був голова Асоціації підприємців Львівщини, а Радіо Свобода поцікавилося, ви або ваші знайомі отримували зарплату в конвертах? Ось послухаємо відповіді перехожих Києва, кореспондентові Радіо Свобода.
Були. Трохи раніше. Я так думаю, що основною ціллю цих людей було не платити податки.
Ну, я не знаю, ми з Малина, у нас всі получають повідомості, все, у нас конвертів немає на підприємстві.
Та я вам скажу, по-моєму, во всьому частному бізнесі 90%, я уверена. Ні, ну, це я розумію, звісно, вони уходять від налогів, недоплата государству много. Я не приветствую, а з другої сторони, я роботу другої не можу знайти, і, знаєте, а, як говориться, з часом на пенсію.
Ось такі відповіді про заробітні платні почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Фонд державного майна хоче повернути комбінат «Криворіж Сталь» державі. Причина – невиконання інвестором умов договору. Західні аналітики кажуть, що така спроба повернути до державної власності найбільшу приватизовану компанію в Україні не робить державі доброї реклами. Вони не радять зараз великим інвесторам купувати будь-що у держави, хоча зауважують, що інвестиції у приватні компанії та в нові компанії можуть бути досить прибутковими в Україні. Моя колега Марія Щур розмовляла про це з експертом компанії Global Insights Ральфом Вігертом.
Well, I think this is another attempt or another part of the ongoing power struggle between.
Гадаю, що йдеться про ще один акт у нескінченній драмі, що зветься боротьба за владу в Україні між урядом на чолі з Юлією Тимошенко та президентом Віктором Ющенком. На жаль, агентство з приватизації опинилося між цими силами. Я не думаю, що спроба повернути Криворіж Сталь до державної власності буде успішною. Але проблема в тому, що такі спроби взагалі робляться. Президентська адміністрація та уряд борються навколо приватизаційних питань вже багато місяців. Можна пригадати Одеський припортовий завод, з приватизації якого вони не могли знайти згоду. Тож, на жаль, йдеться лише про боротьбу за владу.
Within Ukrainian authorities for many months now, and this is just another part of the power struggle from my point of view.
Якби великий закордонний інвестор прийшов до вас зараз за порадою щодо того, чи варто вкладати гроші у виробництво в Україні, що би ви відповіли?
Well, you have to differentiate between things like greenfield investment and buying a privatized company from state
Потрібно розрізняти між двома видами інвестицій – вкладанням грошей у нові підприємства, які починаються з нуля, чи купівля державної компанії. Купувати державну компанію зараз було би складно, тому що практично у кожному випадку йдеться про дуже заполітизовану справу. Тож доброю порадою було б зараз не купувати компанії у держави. Ця ситуація може змінитися в майбутньому, але важко передбачати, що це буде скоро. Натомість інвестиції в нові компанії чи в компанії, які вже є у приватних руках, зараз можуть принести непогані доходи. Тож цю інвестицію я би порадив закордонному інвестору в Україні.
Perhaps really makes sense from my point of view at the current point in time.
З експертом компанії Global Insights Ральфом Вігертом розмовляла моя колега Марія Щур. Обкладинки тижневого журналу «Нью-Йоркер» завжди були цікавими і гострими. Це не просто обкладинка, це певний штрих, який критично розкриває приховані суспільні поняття, фобії, упередження і бере їх на кпини. І ось обкладинка, яка має назву «Політика страху». Вона зображує кандидата у президенти від Демократичної партії Барака Обаму як мусульманина, а його дружину Мішель з автоматом Калашникова через плече як терорист. Саме так деякі кола в Америці намагаються представити Барака Обаму і його дружину. Сам Обама відмовився коментувати малюнок, але Білл Бартон, представник штаб-квартири кандидата, сказав, що карикатура образлива. Між тим, обкладинку «Нью-Йоркера» жваво коментують за океаном, а газета «Нью-Йорк Таймс» цю статтю на тему карикатури примістила на першій сторінці. Зараз із Нью-Йорка в прямому ефірі кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Звичайно, логічним може здатися запитання, чому, власне, стільки галасу навколо карикатури на Барака Обаму?
Ну, можливо, тому що малюнок появився не на ламах жовтої преси, а в престижному журналі «Нью-Йоркер». І він користується репутацією флагмана інтелектуальної журналістики, як ви згадували. Досить сказати, що «Нью-Йоркер» друкував твори таких письменників, як Хемінгуей, Селінджер, Вонегут, Довлатов. Журнал традиційно симпатизує демократичним президентським кандидатам. І нині він Обаму підтримує. Ось як пояснює ідею малюнка Девід Ремник, головний редактор журналу.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this.
Я поважаю погляди кожного, незалежно від того, чи це штаб-квартира Обами, чи люди, що нарікають, чи люди, що схвалюють обкладинку. Я можу лише сказати, яким був наш намір. Назва обкладинки – політика страху. Ми не атакуємо Обаму, якраз навпаки, ми атакуємо тих, хто ладен маніпулювати і поширювати брехню про нього, і ми віддзеркалюємо саме це. Але обкладинка «Нью-Йоркера», Люда, справила враження прямо протилежне намірам редакції. Враження не усмішки, а зневаги.
Юрію, але, наприклад, на Джона Маккейна, кандидата республіканської партії, малюють доволі злісні шаржі. Його зображують таким собі муфасілом з бородою до підлоги і ще і на милицях чомусь. Тобто це ж не єдина карикатура. Чому стільки галасу?
І це правда. І Маккейн не ображається, до речі, і сам кипкує з приводу власного віку. Йому невдовзі 72 виповниться, якщо він переможе, то стане найстарішим президентом за всю історію республіки. Але треба сказати, що Маккейн, побачивши обкладинку «Нью-Йоркера» на телеекрані, а нині мало не всі канали показують і обговорюють, назвав її абсолютно невідповідною, це цитата. І що він розуміє, чому Обама і його прихильники вважають малюнок образливим. «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що на загал щодо Обами у пресі вельми мало гумору. Здебільшого кипкують з того, що він почувається значно вільніше, коли є заготований текст, а не у спонтанних бесідах з виборцями. Обама, якщо стане президентом, то буде першим чорношкірим у Білому домі. Але на тему його расової приналежності ніхто не жартує. На думку «Нью-Йорк Таймс», можливо тому, що телевізійні гумористи і сатирики на нічних програмах майже поспіль білі. Людо.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Ми обговорювали про обкладинку тижневого журналу «Нью-Йоркер», яка помістила карикатуру на кандидата в президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барака Обаму. Ми запитали також наших слухачів, а як ви ставитися до політичної карикатури взагалі? Схвалює негативно, чи її немає в Україні? Ось почуємо, що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Позитивно. Я вважаю, що політична карикатура – це є, як, скажімо так, якийсь вид виховання чи що. І критики, відповідно, правлячої структури.
Його практично нет, мені так кажется. Мало в пресі, во всяком случае. Був журнал «Перец», «Крокодил». На перших страницях обязательно любили пройти по політиці. А зараз у нас как-то так все это. Ніхто нічого не боїться. Раніше попасть на першу страницу, тебе критикують, это був позор.
Знаєте, я не бачу, що воно існує. Я ставлюся дуже позитивно і хотів би бачити щоденно. Це хороше явище.
Існує. Це добре. Все-таки критика завжди – це прогрес.
Немає в нашій державі політичної карикатури. Я її не бачу. Карикатура, так як і опозиція, має бути.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій програмі. Реакція на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні в провінції Дарфур. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє.
Антон Чехов і Львів. Що їх пов'язувало?
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру.
Про все це далі у нашій програмі після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні у провінції Дарфур. Це рішення, яке від учора активно дискутують у світі, уже привітали правозахисники. Водночас існують і серйозні занепокоєння. Мовляв, новий крок проти суданського керівника може зірвати нетривкі мирні зусилля у регіоні конфлікту. Тему вивчав Сергій Драчук.
Президент Судану Омар Хасан Ахмад Аль-Башир заявляє, що висунені проти нього 10 звинувачень у геноциді і злочинах проти людяності і воєнних злочинах – то брехня. Він також нагадав, що його країна не підписувала договір про заснування Міжнародного кримінального суду – Римський статут. А відтак цей суд не може судити її громадян.
Від самого початку ми заявляли, що ми не є членами цього суду і не підписували його протокол. Суд не має юрисдикції над Суданом.
Наголосив Омар Аль-Башир. У цілком протилежному впевнений натомість головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо. Адже обов'язок виконати рішення цього суду Судан має від Ради безпеки ООН.
Рішення розпочати геноцид Аль-Башир ухвалив особисто. У березні 2003 року Аль-Башир вирішив і почав винищувати, зокрема, народи Фур, Масаліт і Загава.
Унаслідок конфлікту, за оцінками ООН, загинуло до 400 тисяч осіб, переважно якраз із народів Фур, Масаліт і Загава, і близько 2,5 мільйонів стали біженцями від воєнних дій. Кроком прокурора Міжнародного кримінального суду задоволені правозахисники. Наприклад, речниця однієї з правозахисних організацій Human Rights Watch Джеральдін Матіолі заявила агентству Reuters.
Звичайно, ми сподіваємося, що коли не завтра, то одного дня таки стане можливо арештувати президента Аль-Башира.
Тим часом лунають і голоси цілком протилежного змісту. І не лише в Судані, де прихильники президента не згодні з рішенням прокурора Міжнародного кримінального суду. Скажімо, посол Ліги арабських держав у Судані Салах Халіма назвав звинувачення проти суданського президента серйозним ударом по мирних зусиллях у Дарфурі. Різко зреагував на звинувачення Омарові Аль-Баширу Ємен. Іран назвав їх незадовільними. Глибоку стурбованість ними висловив Китай, який має з Суданом широкі торговельні контакти. Особливо занепокоєні в ООН і в Африканському Союзі, які мають у Дарфурі спільні миротворчі сили. Суданські урядовці попередили, що не можуть тепер гарантувати безпеку працівників ООН. У вівторок частину їх почали евакуйовувати з Судану, іншим вказали не виходити з дому. Самі миротворці побоюються, що тепер напади на них посилять повстанці з усіх боків дарфурського конфлікту. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще одна міжнародна подія, яку сьогодні вже багато обговорюють. Цього дня президент Росії Дмитро Медведєв затвердив нову концепцію зовнішньої політики своєї держави. Він виступив перед дипломатами в Міністерстві закордонних справ. Окремо йшлося про систему протиракетної оборони.
Ми твердо заявляємо, що розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США у Східній Європі тільки погіршує ситуацію. Я вже про це казав. Ми будемо змушені реагувати на це адекватно.
Заявив сьогодні президент Росії Медведєв. Серед пріоритетів зовнішньої політики він назвав співпрацю з країнами, що розвиваються, зокрема це Китай, Індія, Бразилія. Однак серед пріоритетів немає України. Зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Чому, власне, президент Росії не розглядає Україну в числі пріоритетів зовнішньої політики?
Президент Росії взагалі зараз важко говорити про якісь свіжі ідеї на пострадянському просторі. Про Україну він згадав тільки тоді, коли мова йшла про Голодомор, і в тому контексті, що не треба нас звинувачувати в цьому, це політична спекуляція, хоча, як відомо, Україна якраз Російську Федерацію не звинувачує Голодомор, а звинувачує більшовицький режим, що, здається, є зовсім не одне і те ж. Варто нагадати, що і раніше інтерес президентів Росії до пострадянського простору диктувався виключно якимись зображеннями чисто політичної кон'юнктури. Так, президент Російської Федерації Володимир Путін кілька разів під час своїх президентських послань не згадував про Білорусію, про ту саму Білорусію, яка нібито будує з Російською Федерацією союзну державу. На цьому тлі незгадка України взагалі не виглядає сенсацією, Людмила.
Віталій, нинішній президент Росії каже, що Москва має намір будувати свої зовнішні відносини по-діловому, не звертаючи уваги на ідеологію. Чи означає це, що Дмитро Медведєв визнає тим самим, що його попередник, власне, звертав саме увагу на ідеологію?
Можливо, просто президенту Росії потрібно іншими словами сказати те, що раніше говорив його попередник Володимир Путін. Вже помітили, що зовнішньополітичні погляди Дмитра Медведєва не дуже сильно відрізняються від політичних поглядів Путіна і зовнішньополітичних пріоритетів колишнього російського президента, а тепер прем'єра. Тільки вони виявляються у більш, так би мовити, обережних формулах. Це така відсутність ідей, яка підміняється обережною відсутністю ідей. Однак є ще одна досить серйозна проблема, з якою зустрічаються і російські посли, які сьогодні слухали президента Росії Дмитра Медведєва, і з якою зустрічаються зовнішньополітичні партнери Росії, Людмила. Маю на увазі те, що немає ніякого значення, про що ви говорите з президентом Російської Федерації. Нагадаю, на останній зустрічі бісінки президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв своїм партнерам, що Росія буде погоджуватися з санкціями проти режиму Роберта Мугабе на засіданні Ради безпеки ООН. За кілька днів після цього, як відомо, Російська Федерація якось змінила свою точку зору і наклала вето на рішення Ради безпеки. Таким чином, яке має значення, що там Дмитро Медведєв говорить послам, чи є взагалі у нього зовнішньополітична концепція, коли він не господар свого слова? А господарем слова президента Російської Федерації поки що є зовсім інші люди. Так що варто про цей виступ забути або просто дивитися на нього без звуку, як на красиву картинку, під якою нічого немає.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свобода Віталія Порникова, з яким ми говорили про нову концепцію президента Росії Дмитра Медведєва, яка стосується пріоритетів цієї країни у зовнішній політиці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І решту нашої програми сьогодні ми присвятимо питанням культури. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва у Михайлівський Золотоверхий собор. Раніше протягом тривалого часу фрески зберігалися в російському державному ермітажі, і після 10 років переговорів північний сусід погодився повернути їх на батьківщину. Побачити витвори мистецтва часів Київської Русі від сьогодні можуть всі охочі, а розповість нам про цю подію Леся Бакалець.
Фрагменти фресок жовтувато-зеленого кольору на перший погляд не вражають. Та усвідомивши, що їм понад 9 століть, одразу впадає в око і орнаменти, які чудово збереглися, і геніальність майстрів. Фрески унікальні, як і весь Михайлівський Золотоверхий собор, каже одна з організаторів експозиції Оксана Фісун.
Ці фрески з'являються одночасно з побудовою Михайлівського собору. Його фундатор Святополк Ізяславович вмріяв, що цей собор був серед перших святинь, кращих святинь Києва, і тому прикрасив його і зсередини, і мозаїками, і фресками, і царським мармуром, і різьбленим шифером. Тобто це була унікальна така споруда.
Та унікальна споруда більшовикам виявилась непотрібною, і у 30-х роках минулого століття собор був зруйнований. Фрески збереглися лише тому, що їх встигли позрізати стін, а пізніше відреставрували майстри. Але в Україні вони пробули недовго, каже міністр культури Василь Вовкун.
Під час окупації Києва німці в 42-43 році вивозять їх в Німеччину. Вертаються ці фрески під час двостороннього договору між Радянським Союзом і Німеччиною. Україна знову обминається, вони попадають в Ермітаж. І тепер, щоб, скажімо, нам їх було повернути, скільки років треба було трьохсторонніх угод, щоб доказувати, що саме ця річ належить тій країні.
10 років Україна переконувала Росію повернути фрески Михайлівського собору. І тільки у 2004 році переговори закінчились на користь Україні. Та найскладніше було спочатку вмовити українську владу висувати росіянам вимоги, каже історик Сергій Кот.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє, чи Росія нам нафту перекриє. Тобто на рівні уряду були коливання.
Уявити вартість фресок складно, каже Сергій Кот. Він припускає, що це можуть бути десятки мільйонів доларів. Але найцінніше, що вони тепер знову є власністю України. Хоча, як стверджують експерти, ще близько 60% національних культурних цінностей перебувають за кордоном. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Всесвітньо відомий російський письменник і драматург Антон Чехов вважав Україну своєю другою батьківщиною. Його бабуся по лінії батька була українкою, в родині Чехова звучала українська мова і пісні, ставилися вистави українською мовою. Пов'язує Чехова і відносини зі Львовом, про це розповість Галина Трещук.
1894 рік. Галичина була у складі Австро-Угорської імперії. Мови спілкування – німецька, польська, українська. Місто прикрашали чорно-жовті, синьо-жовті і біло-червоні прапори, тобто Габсбургів, України і Польщі. Теплого вересневого дня львів'яни чекали на свого улюбленого цісаря – Франца Йосипа І, який прибув спеціально на відкриття Галицької мистецької виставки. На головному вокзалі Франца Йосипа зустрічав галицький маршалок і львівський мер, австрійський імператор. Приїхав у Львів зі своєю родиною і прем'єр-міністром. Однак цього ж таки дня на головний вокзал Львова прибув ще один відомий чоловік. Вродливий і високий лікар, російський письменник Антон Чехов, якого ніхто не зустрічав. А хроніки львівських газет не рясніли повідомленнями про те, що приїхав такий гість у Львів. Цісар відвідав мистецьку виставку у Палаці мистецтв, придбав картину Фалата з моїх ловецьких спогадів, скульптуру Коперника і ще одне полотно художника Крудовського. Театр «Руська бесіда» у 1906 році поставив виставу за п'єсою Чехова «Вишневий сад». Львівські театри знову повернулися до Антона Чехова. «Дядя Ваня», «Дама з собачкою», «Вітрогонка», «Три сестри», «Садок Вишневий» поповнили репертуари театру імені Зеньковецької, Леся Курбаса і «Воскресіння». Попри те, що Чехов російський письменник, він при кожній нагоді називав себе малоросіянином, розповідає професор Олександр Кіцера.
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру. Навіть сам в молоді роки брав участь в театральних виставах українською мовою.
Ось такі коріння. Поверхово трошки, мало часу у нас, пов'язують Антона Чехова зі Львовом. Більше ви можете прочитати і детальніше на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.ua. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.